Sveiki, čia Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius. Sprendimas visiems Lietuvos pensininkams padalinti po 200 eurų yra blogas. Krizės akivaizdoje jis dar ir ciniškas. Viešoje erdvėje buvo išdėstyta daugybė argumentų, kurie įtikino ne vieną sveiko proto žmogų, taip pat ir pensinio amžiaus. Tačiau jų negirdėjo nei dauguma Seimo narių, nei dešinioji opozicija, nei įstatymo nedrįsės vetuoti prezidentas Gitanas Nausėda. Trumpai pakartokime keletą svarbiausių. Tai yra nemaskuojamas bandymas nusipirkti rinkėjų balsus, o kitai žodžiai tariant politinė korupcija. Premjero Sauliaus Skvernelio teiginiai, kad taip siekiama kompensuoti pensininkams, kurie dėl karantino negalėjo pabėgioti po parduotuvės pigesnių bulvių ar kiaušinių, daug pasako apie patį premjerą, o ne pensininkus. Ir jie, ir kiti namuose uždaryti Lietuvos gyventojai, per tuos nelemtus mėnesius gerokai sutaupė. Gal kas ir pasitaškė prisipirkdamas grikių ir makaronų atsargų, bet mažmeninės prekybos, paslaugų ir naftos produktų paklausos nuosmukis siunčia nepaneigiamą žinę. Lietuviai išleido mažiau. Dar blogiau yra tai, kad krizės pasiekmėms valdyti skolinti pinigai išdalyjami visuomenės grupiai, kuri visiškai nenukentėjo, bent jau kol kas. Situacija jų nenaudai gali pasikeisti, kai šių metų pabaigoje išseks sodros rezervai. O karantino, krizės ir neatsakingų valstybės vadovų ant menčių paguldytas verslas mokės 14 ar gal net 40% mažiau mokesčių. Jau dabar biudžete žiojasi skylė, jei užkišti reikės milijardų, o sukauptas rezervas, kuriuo taip giriasi Skvernelis, netrukus primins figos lapelį. Politikai niekaip nesugeba atsikratyti stereotipo, esą pensininkai Lietuvoje gyvena nešildomose butuose, pusbadžių ir vaikšto su plyšusiais batais. Taip, yra sunkiai besiverčiančių žmonių, kaip ir įvairiose amžiaus grupėse. Tačiau vidutinis pensininkas yra gerokai turtingesnis už vidutinį universitetą ką tik baigusi, trečią dešimtį pusėjusi žmogų. Absoliuti dauguma vyresnių šalies gyventojų turi nuosavą būstą, o jauni žmonės ir jaunos šeimos 100-tūkstantinę paskolą. Arba būtą nuomojasi, gana dažnai iš tų pačių pensininkų. Galiausiai jaunesnioji dabartinių pensininkų karta yra tie žmonės, kurie nepriklausomybės aušroje buvo 35-45 metų, ir turėjo puikias galimybės pasinaudoti privatizaciją, sukaupti turto ir santaupų. Kas jau kaus, bet Ramūnas Karbauskis tai puikiai žino. Jo dabar garbingo amžiaus tėvas ne tik privatizavo kolūkį Naisiuose, bet ir pasinaudoja žiniomis bei įtaka, paklojo pamatus didžiausiai Lietuvos žemės ūkio imperijai. Tarp labiausiai nukentėjusių nuo koronaviruso sukeltos krizės yra būtent jaunimas. Tačiau Seimas, palaimintas prezidento, skolinas ir dalyja milijardus, kuriuos gražinti turės tikrai ne pensininkai. Tai reiškia didesnę valstybės skolą, didesnius mokesčius verslui ir mažesnės pajamas visiems, kas pensijos sulauks po 20 ar tik 40 metų. Kodėl nuo turizmo itin priklausančios pietų Europos valstybės, nepaisant toli gražu neįveikta koronaviruso, skuba gaivinti turizmo sektorių? Nes jame dirba daugybė jaunų žmonių, kurių tūkstančiai netrukus gali pasirodyti aikštėse prie parlamentų, vyriausybių ir prezidentūrų, su plakatais, akmenimis ir gal net molotovo kokteiliais. Tarp pirmųjų karantino aukų Lietuvoje irgi daugybė jaunų žmonių. Daugiausia sostinėje, kurie dirbo kavinėse, restoranuose, kelionių agentūrose, batų ir drabužių parduotuvėse. Daugelis jų paliko kambarius su bendramžiais nuomojamose butuose ir grįžo prisiglausti pas tėvus. Bet ten neužsibus, jei ekonomika stebuklingai greitai atsigaus, daugumos jų gyvenimas grįš į įprastas vėžes. Bet jei ūkis šlubuos, jie greičiausiai nepuls daužyti Seimo langų, bet, kaip per 2009 krizių darė tuomečiai jaunuoliai, pirks Ryanair bilietus į vieną pusę. Nes Skvernelis, Nausėda, Gabrielius Landsbergis ir daugelis kitų jiems aiškiai parodė ir tiesiai pasakė, šioje šalyje nėra vietos jaunimui. Čia buvo Ovidijus Lukošius, žurnalo IQ ir portalo Alfa redaktorius.